Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hélt hér nokkuð áhugaverða ræðu í morgun eða fyrir hádegi og fór yfir sín og svona viðraði sín viðhorf í þessu máli og ég virði hennar skoðanir. Hún sagði meðal annars, virðulegi forseti, að við ættum að tala okkur saman en ekki sundur í þessu mikilvæga máli. Og ég held að það sé auðvitað væri kannski fyrsta skrefið að þeir sem að standa hér í ágreiningi um þessa rammaáætlun eða tillögu sem liggur fyrir til rammaáætlunar myndu taka sér saman í andlitinu og vinna þetta út frá þeirri forsendu eins og háttvirtur þingmaður lagði til að við færum að tala okkur saman en ekki sundur. Við getum tekist hér á um einstaka virkjanakosti og mismunandi skoðanir okkar á þeim. En þegar við ætlum að tala okkur saman og ekki sundur, að þá verðum við að horfa á stóru myndina sem liggur hér undir. Og þeir átt okkur á því hvert við stefnum með þessar rammaáætlun. Og það er alveg ljóst að helsti ágreiningur okkar sem að erum ósátt við þá tillögu sem liggur hér fyrir snýra því að í okkar huga að þá verður algjört stopp í hugmyndum um frekar orku frekar iðnað uppbyggingu hans á næstu árum verði þessi rammaáætlun að veruleika. Það má segja að sú gagnrýni sem að ASÍ kemur fram með á ríkisstjórnina núna í gær og í dag byggja á þessum sömu skoðunum. Það er að segja því að ef að menn ætla að sjá hér verða alvöru fjárfestingu í þessu landi sem að kalla þeir svo eftir að við hefjum hér uppbyggingu af einhverju alvöru að þá verði að taka inn í það áframhaldandi þróun og vinnu við að nýta orkuauðlindir landsins. Öðruvísi munum við ekki geta náð að kalla inn til okkar þessa mikilvægu beinu erlendu fjárfestingu sem okkur er svo mikil nauðsyn. Þetta er sjónarmið sem að ég held að stór hluti þjóðarinnar deili með okkur sem að erum að gagnrýna þessa rammaáætlun. Og klárlega er þetta grunntónninn í gagnrýni ASÍ á núverandi stjórnvöld. Þannig að þegar háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir segir að við verðum að tala okkur saman ekki sundur, að þá verða þeir sem að telja að það þurfi jafnvel að ganga lengra í verndunarátt eða eru tilbúnir að sætta sig við þessa rammaáætlun að gera sér grein fyrir því að það getur ekki orðið neins sátt í samfélaginu nema það sé þá hliðra til fyrir því í þessari rammaáætlun að við getum haldið áfram vegi. Háttvirtur þingmaður sagði líka að með afgreiðslu rammaáætlunar væri ekki búið að kveða upp neitt loka orð framtíða sín. Og það er alveg rétt. Auðvitað verður rammaáætlun lifandi plagg. Aðstæður breytast, tækni breytist og svo framvegis. Þannig að virkjanakosti sem við jafnvel sjáum fyrir okkur að fara í og eigi bara heima í vendaflokki í dag, að þeir geta verið með nýrri tækni og við aðrar aðstæður orðið mjög réttalegt að setja jafnvel upp í nýtingaflokk. Að samaskapi geta nýjar upplýsingar, kannski sérstaklega á jarðvarma sviðinu, orðið til þess að við sjáum ástæðu til þess að venda enn frekar á þeim vettvangi. Þannig teki undir það með háttvirtum þingmann eða það er ekki komin eitt loka orði í málið. En hvernig við nálgumst þessa sátt? Það gerum við fyrst og fremst með því að taka tillit til þessara stóru myndar og þessara stóru sjónarmiða og að gera okkur grein fyrir því að sáttin getur ekki verið í því að það verði hér algjört stopp á þessu sviði. Við höfum bara hreinlega ekki efna á því og ábyrgð okkar þingmanna er meira en það að við getum hunsað viðvaranir til dæmis aðila vinnumarkaðarins, ASÍ og Samtaka atvinnulífsins þegar það kemur að umræðinu mikilvægar fjárfestingar í landinu. Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir sagði einnig að það væru fjármögnunar vandræði sem stöðu að þessu geira og að það væri ekki hægt að fara í framkvæmdi þess vegna. Þetta stenst reyndar ekki skoðun og ég fullyrði það að þetta atriði á ekki við. enda ef að einhver er tilbúin til að kaupa orkuna, sem okkur er sagt að séu fjölmargir, að þá er það einfaldlega þannig að við munum geta byggt virkjununa. Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir verður semst að svara því ef hún hafnar því að fara á stað í augljósa virkjunarkosti eins og Holta og Hvammsvirkjun neðri Þjórsá, hvar hún er tilbúin til þess að stinga niður fæti næst til þess að virkja.
Tveir háttvirtur þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrir til er háttvirtur fjórði